เมื่อวันพฤหัสบดีองค์การโอเปกยืนยันการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวปีนี้และขยายตัวในปีหน้าและจะเป็นผลให้มีความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นแม้จะมีความกังวลโดยทั่วไปว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าจะมีผลต่อเรื่องนี้ก็ตามอย่างไรก็ตามองค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกหรือโอเปกก็ยอมรับในรายงานประจำเดือนว่ายังมีปัญหาท้าทายหลายอย่างซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกได้และยังจะต้องจับตามองทิศทางการระบาดของโควิด-19 ต่อไปมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกของโอเปกนี้ต่างจากการคาดการณ์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและการคาดการณ์ของรัฐบาลสหรัฐในปีหน้าโดยโอเปกคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะเพิ่มขึ้นวันละกว่า5,900,000บาร์เรลในปีนี้และเพิ่มขึ้นอีกวันละ3,300,000บาร์เรลในปีหน้าด้วยครับไปที่จีนนะครับการทำงานที่ท่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่เมืองท่าทางด้านตะวันออกของจีนหลายแห่งเช่นที่นครเซี่ยงไฮ้และที่เมืองนิงโบมีปัญหาหลังจากการปิดท่าเรือแห่งหนึ่งของเมืองนิงโบเพราะมีการตรวจพบคนงานที่ติดเชื้อโควิด-19 และการปิดท่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หลายแห่งก็เริ่มส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนในบางส่วนด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีบริษัทชิปปิ้ง CMA CGM แจ้งว่าเรือสินค้าบางลำต้องเลี่ยงเมืองท่าหนิงโบหรือเดินทางอ้อมไปที่นครเซี่ยงไฮ้แทนรวมทั้งมีรายงานด้วยว่าเมืองท่าหลายแห่งที่ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้มีปัญหาการจราจรทางเรือที่แออัดคับคั่งมากที่สุดในรอบ3ปีปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน Proxima เตือนว่าธุรกิจต่างๆควรมีแผนรับสถานการณ์สำหรับช่วงเทศกาลปลายปีนี้ทั้งในแง่ค่าขนส่งสินค้าที่อาจสูงขึ้นรวมทั้งโอกาสที่สินค้าต่างๆจะขาดแคลนเพราะไม่สามารถส่งไปถึงมือผู้ขายได้ทันเวลาครับไปที่แคนาดานะครับนักกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมแคนาดาแถลงเบิกความต่อศาลซึ่งรับฟังคดีที่รัฐบาลสหรัฐขอให้แคนาดาส่งตัวนางเหมิงว่านโจผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทหัวเว่ยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับอิหร่านโดยนักกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมแคนาดาแถลงว่านางเหมิงว่านโจผู้นี้ทำความผิดจากสิ่งที่เธอแจ้งและไม่ได้แจ้งต่อธนาคาร HSBC เรื่องการทำธุรกรรมกับอิหร่านขณะนี้สหรัฐกล่าวหาบริษัทหัวเว่ยว่าใช้บริษัทบังหน้าในฮ่องกงชื่อ Skycom เป็นตัวแทนเพื่อขายอุปกรณ์โทรคมนาคมให้อิหร่านซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษของสหรัฐและว่านางเหมิงว่านโจผู้บริหารของหัวเว่ยทราบเรื่องนี้ดีแต่จงใจปกปิดข้อมูลต่อธนาคาร HSBCอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาของแคนาดาผู้ฟังคดีนี้ได้ตั้งคำถามว่าเหตุใดธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จึงควรอาศัยข้อมูลจากบุคคลเพียงแค่คนเดียวคาดว่าจะยังไม่มีคำวินิจฉัยจากศาลแคนาดาเรื่องคำขอให้ส่งตัวนางเหมิงว่านโจให้สหรัฐจนกระทั่งช่วงปลายปีนี้และไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาในรูปใดก็ตามก็เชื่อได้ว่านักกฎหมายของทั้งสองฝ่ายคงจะยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนครับสุดท้ายวันนี้นะครับนายทากาชิคาวามูระนายกเทศมนตรีนครนาโกย่ากล่าวขอโทษต่อมิวโกโตะนักซอฟบอลหญิงของญี่ปุ่นผู้ได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าทีมซอฟบอลของญี่ปุ่นชนะทีมของสหรัฐหลังจากที่เขาก้มลงกัดเหรียญทองที่คุณมิวโกโตะห้อยอยู่ระหว่างที่เธอเดินทางไปเยือนนครนาโกย่าเมื่อวันพุธที่แล้วและถึงแม้เหรียญทองโอลิมปิกนี้จะไม่เสียหายก็ตามแต่นายกเทศมนตรีนครนาโกย่าก็เสนอว่าเขาจะรับผิดชอบสำหรับการทำเหรียญใหม่ทดแทนให้ถึงกระนั้นก็ตามคุณมิวโกโตะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกจากกีฬาซอฟต์บอลได้ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่จะออกเหรียญใหม่ให้แทนโดยปกติแล้วธรรมเนียมการกัดเหรียญโอลิมปิกนี้อาจจะเห็นกันได้ทั่วไปในภาพถ่ายที่มีการส่งต่อกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่กัดเหรียญนั้นมักจะเป็นเจ้าของเหรียญนั้นเองไม่ใช่คนอื่นซึ่งมีความชื่นชมครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ